Isu tiri kufadzwa zvikuru nekufunga kuri kuti America kwakadaro nekuti sarudzo idzi dzakachena iye zvinezvi tasarwa nemazuva matatu kuti tivhote asi hakuna kana dambudziko ramambonzwa kuti kwaitika zhowe zhowe isu vezanupf ndisu tiri kutoti tinoda kuti sarudzo idzi dzifambe zvakanaka pasina kurwisana kana kuita rimwe bongozozo saka tinofara zvikuru nezvaita America kuti tibvisirwe zvirango zvanga zviripo izvozvo ndokuti ndinoziva vamunangagwa vakataura kuti aiwa Zimbabwe is open for business and vari kuda munhu wese ane mari kuti auye muno muZimbabwe kuti maindustry yedu amuke
pane zvimwewo zvavanga vachitaura zvekuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa nyaya dzakaita sana itaidza marava vakasakatika vachiti vanofanira kutsvagwa vana nabhanyama nevamwe zvingakwanisika here kuti zvinge zvichiitwa izvi
but nyaya dzandaitaidza mara nevamwe vari kutaura hazvinei navamunangagwa hazvinei nesuka nyaya dzacho dzese idzodzo dziri kumapurisa mapurisa ari kuongorora ende zvaari kuongorora hatizive kuti mapurisa vasvika papi nenyaya idzodzo saka idzo inyaya dziri kuongororwa nemapurisa ende hatinei nadzo isu inonzi muchirungu new dispensation zvavamugabe ndezvavamugabe isu tiri kuita zvavamunangagwa
mungati zvirango zvanga zvichikanganisa nyika zvakadii vaparadza
unoziva kuti takatambudzika kwemakore gumi nemanomwe nenyaya yezvirango izvi saka iye zvino pakapinda vamunangagwa kubvira November muri kuona kuti takudyidzana nenyika dzese dzimwe dzatakanga takambomutsana nadzo takuwirana nadzo kana iyo America chaiyo vari kutofarawo nezvatiri kuita Britain iri kufara yakatotipa mari zvaunoziva 100 million saka tiri kufara zvirango izvi zvakanga zvatikanganisa asi iye zvino zvaita kuti maindastry edu amuke.